Ja, jeg hørte om lille Anniken på 5 år, som var med mammaen sin på gudstjeneste. Det var formiddagsmøte da. Og så klaga lille jenta over vondt i magen, og sa mamma, jeg har så vondt i magen. Og mammaen sa at ja, men det jo ikke noe rart, fordi at du har jo ikke spist frokost i dag. Så det ikke noe rart at du har vondt i magen, og du ville ha følt deg bedre hvis du hadde hatt noe i magen. Det ikke så bra når det tomt der, liksom. Så gikk jo gudstjenesten sin gang da, og under kirkekaffen så ble Anniken og mammaen sittende på nabobordet til pastoren. Og så hører hun at pastoren klager over vondt i hodet. Og så, nå skjønner du hvilken vei det her går da, allerede. Men så da roper Anniken bort til pastoren, du, pastor, jeg tror jeg har løsningen på problemet ditt liksom med hodepinna. Det ville vært mye bedre hvis at det ikke var så tomt der. Du ville følt deg bedre da. Ja. Og ikke det noen barn her da, siden kveldsmøte kanskje, eller det noen barn? Nei, så vi styrer unna akkurat den kanskje i kveld da. Men fint å se deg. De siste uka nå så har det jo vært lederskapsdag igjen. Vi driver og jobber med 2-årsplanen i lederskapet, med rullering av den, og det spennende stoff. For det handler jo om retningen for menigheten og hvilken vei vi skal gå videre. Så da vil jeg bare minne om menighetsforumet der vi skal snakke sammen om det alle sammen, som onsdag 4. desember klokka 19. Menighetsforum onsdag 4. desember klokka 19. Så det må du bli med på hvis du føler deg hjemme i Trondheim Misjonskirke. Ellers siste uka så har det jo vært felleskristent prosjekt denne helga. Så i går var det masse folk her om ettermiddagen. Det var nesten helt fullt. Og vi hadde lovsang og bønn her i 2 timer med nasjonalt bønneråd og dette ryddvei-teamet. Og folk fra ulike kirker og menigheter i Trondheim som kom sammen. Og det var utrolig flott altså, å lovprise og tilbe Gud sammen, og bare få be og prise Gud sammen med våre søsken i andre kirker. Vi gleder oss over det, spesielt vi som har vårt motto, Guds barns enhet og menneskers frelse, ikke sant? Så det har vært veldig, veldig fint. Og så var vi jo i vår frue kirke i går kveld, den store ryddveikvelden som det heter da, som jeg har pratet mye om, så skal ikke jeg si det, for den jo forbi og i tillegg. Men for det som ikke var der i går kveld da, så var det også veldig, veldig flott, og det var den samme atmosfæren av felles tilbedelse og lovprisning, og et fantastisk budskap om å komme nærmere til Jesus og sette han på førsteplass i livet vårt. Så det var nesten 400 stykker der, tror jeg, sånn cirka. Vi fikk ikke telt, men cirka 400. Så det var ganske fullt i vår frue kirke. Skulle nesten ha vist deg et lite videoklipp av det, men det hadde jeg ikke forberedt nå. Så du får se det under kirkekaffen etterpå, så kan jeg sende mobilen min rundt, og så får du se det. Men du som ikke var der da. Men det var skikkelig oppmuntrende, og veldig flott å få se hva Gud gjør iblant oss, her i vår by. Så veldig, veldig bra. Ja, nå har du allerede kikket på den plakaten der og vet at i dag skal vi snakke om mer av den hellige ånd. Men vi skal starte aller først med å lese dette skriftstedet som har vært et gjennomgående skriftsted denne høsten, som står i Jesaja 44, vers 3. For jeg vil øse vann over det tørste og strømmer over det tørre. Jeg vil utgyte min ånd over din ett og min velsignelse over din etterslekt. Og vi har jo snakket en del om dette i høst, men jeg repeterer det igjen, fordi at dette man repeterer, det kan man gjøre en god del ganger, og likevel så er ikke alltid jeg sitter, så det er bra å gjenta litt ting av og til også. Vi tror jo det at for å komme videre, så må en del av de prosessene som er startet her hos oss, og i våre hjerter og iblant oss, få lov til å fortsette. For vi ønsker jo å se en forandret by og et forandret land. Vi ønsker å se et folk, et norsk folk som vender tilbake til Gud. Og at den hellige ånd får prege by og land igjen. Vi merker at noe er på gang som vi har snakket om, men for at dette skal få fortsette å få slå ut i full blomst, at Guds atmosfæren øker sånn at ingen kan forholde seg likegyldig til det. At korset blir presentert. Budskapet om korset blir presentert, slik at ingen menneske kan forholde seg likegyldig til det. Dette drømmer vi om. Og vi snakket jo om det her også i går ettermiddag, at det var noen av oss som sa det at nå må jo nesten folk merke det også utenfor huset. For det var et sånn påtagelig nærvær av Gud her i går ettermiddag, under deler av den samlingen. Så vi drømmer om det, at folk skal få merke det, ikke bare når de kommer inn i huset, men også i nabolaget og i byen vår. Få merke at sannelig Gud har kommet nær, sånn som Jesus forkynte da han kom, at himmelriket har kommet nær. Så vi har snakket om ulike aspekter av dette med mer. Vi har snakket om mer Guds ord, mer Jesus, mer Guds ord som holder oss på sporet og som leder til omvendelse og som skaper alle disse tingene som ordet gjør. Vi har snakket om mer bønn og hvordan det kan se ut, og mer tilbedelse, et liv I tilbedelse, om å leve hele livet vårt med et himmelvendt fokus. Det hadde vi fokus på en gang I oktober da. Og så skal vi snakke om mer enhet etter hvert, men I dag setter vi fokuset på mer av den hellige ånd. Frelsesarméens grunnlegger William Booth, han sa en gang før år 1900, «Jeg antar at den største fare I det 20. Århundre vil være religion uten den hellige ånd, kristendom uten Kristus, tilgivelse uten gjenfødelse, moral uten Gud, himmel uten helvete. Og det jo ganske presist, hvis vi nå ser oss litt tilbake på de tiårene som har passert. Det skremmende presist, egentlig, når vi kikker oss omkring. Så det mye å ta tak I her, og vi kommer sikkert til å ta tak I flere av disse tingene etter hvert også. Men jeg tenkte I dag litt spesielt på det første han sa. Religion uten den hellige ånd. Jeg tror at en av de største farene I vår intellektuelle, vår intellektualiserte, teknologiske og I stor grad postkristne tid I vårt land, at den kristne troen mister sin kraft. Det står I 1. Korinterne kapittel 2 og fra vers 1. Et av versene ligger på skjermen, men jeg skal lese det I sammenheng. Da jeg kom til dere, brødre, 1. Korinterne 2 fra vers 1. Og da det Paulus som snakker om det her da og sier at da jeg kom til dere, brødre, kom jeg ikke med mesterskap I tale eller visdom da jeg forkynte dere Guds vitnesbyrd. For jeg vil ikke vite av noe blant dere uten Jesus Kristus og ham korsfestet. Jeg var hos dere I svakhet, under stor frykt og beven. Og min tale og min forkynnelse var ikke med visdoms overtalende ord, men med ånds og krafts bevis. For at deres tro ikke skulle være grunnet på menneskelig visdom, men på Guds kraft. For noen av oss det jo lett å feste seg ved kanskje enkelt av disse versene. Noen henger seg opp I vers 3 for eksempel. Jeg var hos dere I svakhet under stor frykt og beven. Og det jo bra, og det et viktig aspekt. Og det har vi snakket om også, ikke sant? Dette med ydmykhet og styrke og disse tingene. Så jeg skal ikke gå inn I det nå, men noen henger seg litt opp I det. Og så kanskje leser dem og blir sittende og tenker på det, og så oppdager ikke hva som står etterpå. Og noen da, ikke du selvfølgelig, men noen mennesker, noen kristne, mister kanskje av syne vers 4 og 5. Min tale og min forkynnelse var ikke med visdoms overtalende ord, men med ånds og krafts bevis. For at deres tro ikke skulle være grunnet på menneskelig visdom, men på Guds kraft. Jeg tenker sånn at... De tingene som vi mangler, de tingene som vi har for lite av, det veldig lett å bli vant til at vi enten mangler eller har for lite av. Fordi vane noen ting med oss mennesker. Ting lett for å sette seg I bestemte spor, og vi lett for å gå sine vaner og I tankemønstre. Og det lett, og det jo bra å være tilpassningsdyktig, jeg sier ikke noe annet enn det. For eksempel, hvis man lever med veldig lite penger over lang tid, så blir man vant til det. Og det kan jo være fint å kunne klare seg med lite. Paulus snakker om at han var prøvd I alt, både I å ha lite og I å ha mye. Så det fint å kunne også klare seg med lite. Og du som student vet hva jeg snakker om. I hvert fall du som ikke jobber fullt ved siden av studiene da. Men du som sånn ordentlig student, som bare studerer. Det andre ordentlige studenter også, men... Nå rotet jeg meg inn noen ting da, som jeg ikke skulle havne inn I, men du skjønner hva jeg mener. Poenget var at den som har levd med lite penger over tid da, kan bli vant til det, og det kan være bra. Et barn som får for lite kjærlighet for eksempel, kan også utvikle strategier for å klare seg med for lite kjærlighet. og ting kan se til synelatende greit ut, til det forsømte barnet som voksen får psykiske problemer. Og det finnes jo mange, mange slike historier, og du kjenner helt sikkert noen som har opplevd akkurat det. Poenget mitt at mennesket utrolig tilpasningsdyktig, på godt og på vondt. Heldigvis. Men også litt dessverre. Fordi vi kan vende oss til ting som slett ikke sunt, eller godt, eller riktig. Bare fordi at vi tilpasningsdyktige. Og åndsfattigdommen I store deler av Guds menighet I Vesten en slik ting, min påstand I kveld. Vi startet jo med Jesaja 44:3. Jeg vil øse vann over det tørste og strømmer over det tørre. Jeg vil utgyte min ånd over din ett og min velsignelse over din etterslekt. Og nettopp dette ordet sier jo noe om forutsetningene for å få oppleve mer. Og da også mer av den hellige ånd. Det tørste, står det. Jeg vil øse vann over det tørste. Så hva vil vi egentlig? Du som var I vår frue kirke I kveld fikk jo høre Benedikte Mella snakke om det. Hva vil vi egentlig? Hva det egentlig vi ønsker med livet vårt? Hva det dypeste lengselen vi egentlig har hvis vi ærlige mot oss selv? Nå skal ikke jeg kopiere henne eller gjenta det, men hva det vi tørste etter? Hva vår egentlige tørst? Og så står det om at han vil øse vann over det tørste og strømmer over det tørre. Og det tørre jo kanskje ikke noe som vi har gjort så mye med. Skjønt, vi kan jo ha gjort valg I livet som har ført oss til et sted der det til slutt har blitt veldig tørt. Men det kan også handle om at vi har vokst opp eller levd I en setting der det tørt, åndelig sett. Så det kan være ulike årsaker. Men det tørre jo egentlig et bra utgangspunkt, sånn sett. Fordi at da det bare vannet som mangler. Da det bare at det kan komme vann over det tørre. Så blir det forandring. Mer av den hellige ånd betyr jo egentlig mer av Gud. Den hellige ånd jo den tredje personen I guddommen. Det står I 2. Korinterne 3:17, men Herren ånden. Herren ånden, og der Herrens ånd, der frihet, står det. Den hellige ånd altså en person. Den tredje personen I guddommen. Jesus omtaler den hellige ånd som han. Og ikke en diffus kraft eller en tåkesky som svever omkring. Ja, han bærer med seg kraft. Den hellige ånd bærer med seg kraft. Han jo Gud. Men han en person som vi kan forholde oss til. Og det ganske stor forskjell, faktisk. For hvis han var en kraft, så ville vi kanskje tenke at vi kunne få tak I den kraften med oss som litt sentrum på en måte. At jeg liksom skulle få tak I den kraften. Men nå den hellige ånden en person. Og da vil vi heller ønske at han får tak på oss. Tenker jeg. Hvis den hellige ånden hadde vært en kraft, så ville vi kanskje heller at den skulle oppfylt våre ønsker, og at det skulle bli en kraft som hjalp oss liksom, til å få det vi ønsket oss, eller et eller annet. Men nå den hellige ånden en person, og vi vil overgi stadig mer I hans hender, I ærefrykt og beundring. Hvis den hellige ånden var en kraft, så ville vi kanskje følt oss stolte om vi hadde den hellige ånden. Da hadde vi liksom fått denne kraften. Men fordi den hellige ånd en person, så vil vi være ydmykt takknemlige for at han, den tredje personen I guddommen, I sin store kjærlighet har valgt og ville bo I oss. Vi trenger den hellige ånd for å forstå Gud og for å forstå Guds ord. I 1. Korinterne kapittel 2 så står det fra vers 10, Men for oss har Gud åpenbaret det ved sin ånd. For ånden utforsker alle ting, også dybdene I Gud. det här verset visar ju också by the way att den helige ånd är en person fordi han utforskar alla ting. Han har alltså en förstånd sedan han kan utforska alla ting. Och han har vilje. Det står för exempel om att han delar ut sina gaver till var enkelt, slik han vill eller slik det är gagnligt lite avhängigt av översättelse men han gör detta efter sin vilje. Han har också känslor, inte sånt som ett människa så du måste liksom tänka att nu börjar jag snacka om det. Men han har känslor. Därför står det både om andens kärlek och det står om att inte göra den helige ande sorg. Och det kunde inte det stått hvis inte anden också hade känslor. Vidare i 1 Korinterne 2 vi läste vers 10 i vers 11 så står det för vem bland människor vet vad som bor i ett människa utan människets egen ånd som är i ham. Slik vet heller inte någon vad som bor i Gud utan Guds ånd. Men vi har inte fått världens ånd står det i vers 12 men den ånd som är från Gud. För att vi ska känna det som Gud I sin nåde har gitt oss. Den helige ånd hjälper oss att förstå. Så vi kan känna Gud. För han vet vad som bor I Gud. Så då kan vi känna Gud. Och det som han också har gitt och ger till oss. Johannes 16:13 står det att när han kommer sannhetens ånd ska han vägleda er till hela sannheten för han alltså inte det eller den diffusa kraften för han ska inte tala av sig själv men det han hörer ska han tala och de kommande ting ska han förkynna dere. Så vi tränger egentligen den helige ånd för att kunna orientera oss ordentligt som kristna. För att klara och orientera oss som kristna så tränger vi den helige ånd. Den helige ånd förhärlige alltid Jesus I Johannes 16 som jag nettopp citerade alltså jag citerade 16:13 men I vers 1 på I vers 14 står det han ska härliggöra mig för han ska ta av mitt och förkynna det för dere. Så den helige ånd söker inte sin egen ära. Och vill inte träcka uppmärksamheten mot sig själv men mot Jesus och mot Fadern. Mot Jesus och mot Fadern. Dennis Bennett. Det kan tänkas du har hört om han. Så ska du få höra lite om han nå. Dennis Bennett, han har sagt något bra om den helige ånd. Här ser vi ett bild av Dennis Bennett I mitten samman med kona si Rita och den sista där är kanske någon som vet vem är av de som är lite vuxna här. Frön ja, riktig Anne Marie. Hans Jakob Frön heter vänster. Dennis Bennett var ju präst I den episkopala kyrke där han fick bli en av nyckelpersonerna I starten på den karismatiska väckelsen. Den karismatiska väckelsen regnas som den andra bølge I den moderna pinseväckelse. Ska du få lite sån chapp moderna kyrkohistoria med här på denna söndagskvällen. Pinseväckelsen när jag då säger pinseväckelse så snackar jag I betydningen av uppvakningen på den helgons betydning, den helgons dop fyllde som en personlig upplevelse, en personlig realitet för oss idag och den helgons gaver I funktion idag. Detta vaknade ju för allvar upp I kyrka från starten av 1900-talet och den första bølge regnes då för att vara det som skedde från 1906 cirka och framöver huvudsakligen med utgångspunkt I Azusa Street I Los Angeles och som också spredde sig till Norge och till Skandinavia I åren efter detta. Då hade det allerede varit under inflytelse från det som skedde I Wales ett par år tidigare så allt hänger ju samman med allt men nu ska jag bara förenkla det här lite för dig då så att det inte blir en sån lång kyrkohistorietimme så gör vi bara en liksom förenklad utdrag av det så det fanns ju inflytelse för det och för det igen var det också inflytelse bland annat från födseln av vårt eget kyrkesamfund I alla fall här I landet för då pinseväckelsen kom till Norge med TB Barat så sa man att detta liknade på lammersväckelsen som hade en väckelsen som födde fram många av missionskyrkorna I Norge och kona till Barat Det här visste du kanske inte, selv du som är medlem I Trondheim Misjonskirke, men kona til Barat var faktiskt en dame som hade bakgrund från lammersbevegelsen. Rekk opp hånda en som visste det. Jeg tenkte meg det, nemlig, for det en ganske godt skjult sak. Men noen som har forsket på det her har funnet ut det da. Så alt henger jo sammen med alt, men mitt poeng var at den hellige ånds liv har jo vært der I større og mindre grad, innenfor eller utenfor kirken gjennom hele kirkehistorien selvfølgelig, men den virkelige oppvåkningen på dette, det regner man da at kom med pinsevekkelsen fra starten av 1900-tallet. Og da I flere ulike bølger, først det som da etter hvert ble de klassiske pinsemenighetene, den første bølge, men det spredte seg også til andre steder ettersom menighetene slapp det til, også delvis inn I den norske kirke og inn I flere andre frikirkesamfunn. Og så kom da det som kalles den andre bølge på 1960-tallet, som berørte mange av de tradisjonelle kirkesamfunnene. For eksempel I lutherske kirkene, den episkopale kirke, etter hvert den katolske kirke, og så videre, og så videre. Og man bruker å si da, nå kommer jeg tilbake til den I spennhet da, for det som synes jeg rotet meg veldig langt bort nå, så nå kommer vi tilbake til den I spennhet, fordi at man bruker da å si at gjennombruddet for denne såkalte andre bølge, eller også kalt da den karismatiske vekkelsen, at den knyttet til datoen 3. april 1960 I en episkopal kirke I Kalifornien. Og da bestemte pastor Dennis Bennett seg for å fortelle åpent om sin opplevelse av åndsdåpen fra prekestolen etter å ha blitt ledet av den hellige ånd til å gjøre det. Og da snakker jeg om åndsdåpen med tungetale som et tegn. Og det førte til at prestekollegaen hans reiste seg, tok av seg presteklærne og forlot kirka I protest. Og det ble masse røre rundt det her. Det ble et ordentlig oppstyr, og begivenhetene vakte oppsikt over hele landet og utover verden. Og også avisen av de store magasinene som Newsweek og Time Magazine fattet interesse for det her faktisk, og, som da utspilte seg I de tradisjonelle kirkesamfunnene. Og det spredte seg raskt. Og Dennis Bennett, han ble invitert også til Skandinavia av Levi Petrus først, og så kom han også til Norge da under Jesusvekkelsen. Ja, tilbake til dit vi egentlig skulle da. Dennis Bennett, han brukte å sammenligne den hellige ånd med en gjest som kommer til din dør. Og han sa, citat Dennis Bennett, «Mens du på kjøkkenet og gjør I stand noe å spise, sitter gjesten din rolig I stua og venter på at du skal komme tilbake og snakke med ham. Han brøyter seg ikke inn på kjøkkenet og sier «Jeg venter på deg». I stedet kan han vente I timevis inntil du setter deg ned og snakker med ham. Han den fullkomne gentleman og tvinger seg ikke inn på noen I det hele tatt. Så langt Dennis Bennett. Den hellige ånd lengte etter dette nære, fortrolige fellesskap og få være vår nærmeste følgesvenn og hjelper. Men det opp til oss å komme med den innbydelsen. For han en gentleman, og han trenger seg ikke på. På samme måte som Gud strekker ut sin hånd og tilbyr frelse gjennom Jesus Kristus og ham alene. Men det opp til oss å ta imot det. Hånda utstrakt til deg, men du ta imot det. Så den hellige ånd finns där, men det är upp till oss att komma med inbjudelsen. Det står I 2 Timoteus brev kapitel 3 och från vers 1 att detta ska du veta att I de sista dagar ska det komma vanskliga tider. För människorna ska då vara egenkärliga, pengekära, skrytande, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utaknemlige, uten aktelse for det hellige, uten naturlig kjærlighet, uforsonlige, baktalende, umåtelige, voldsomme, uten kjærlighet til det gode, svikefulle, oppfarende, oppblåste, slike som elsker sine lyster høyere enn Gud. Hvis vi kikker oss litt rundt, så Kan vi kjenne igjen kanskje noe av det? Kanskje mye av det? Alt dette I hvilken retning vi ser. Så står det I vers 5 at de har skinn av Guds frykt, men fornekter dens kraft. De har skinn av Guds frykt, men fornekter dens kraft. En av kampene som står I Vesten I dag, I den vestlige kirke I dag, omkring den hellige ånd og den hellige ånds kraft. Og det virker faktisk å være en av de tingene som bringer mye splittelse også I menighetene I Europa for tida. Og andre steder I Vesten også enn Europa, sånn sett. Men nå befinner vi oss I Europa, og la oss se på det. Vi har jo allerede I mange år sagt at det virker som skillingene ser annerledes ut I, når det gjelder de kristne menighetene. De går kanskje ikke lenger mellom kirkesamfunnet og menigheten I samme grad. De følger ikke I samme grad de samme linjene eller doktrinene, men de går mer kanskje på kryss og tvers. Og jeg tror at en av disse linjene handler om den hellige ånds nærvær og kraft. Som for alt for mange av oss har blitt mer en sang enn en realitet. Så hvor virkelig dette for oss? Mitt spørsmål. Har vi blitt redde for hva den hellige ånd vil gjøre blant oss og gjennom oss? Vi kan bli fryktsomme I forhold til dette, tror jeg. Og frykten kan bli en sånn, et sånt hinder, tror jeg, som hindrer oss fra å våge å åpne oss for den hellige ånd. Når han sitter der som en gentleman og venter på vår invitasjon. Og I vår veldig kunnskapsbaserte tid, og kanskje spesielt I kunnskapsbyen Trondheim, så det veldig lett at vi stoler mer på vår kunnskap enn på den hellige ånden, tenker jeg. Det sånn at vi blir så redde for den falske lære og falske mirakler at lengselen etter den hellige ånd forsvinner ut sammen med den frykten? Jeg kan se noe av det I landet vårt også I dag. Den hellige ånd gjør oss sitt verk I Norge. Den hellige ånd på ferd I landet vårt og vekker sitt folk til bønn, kaller sitt folk sammen, og vi ser veldig mye fantastiske ting som skjer, både I mange menigheter, men også utenfor kanskje de tradisjonelle menighetene I noen tilfeller. Den hellige ånds verk farlig for fienden, for vi har en fiende, og vi befinner oss I en konfliktsituasjon på denne jorda, fordi djevelen denne verdens gud, og vi har brukt dette bildet noen ganger, vi befinner oss på en måte bak fiendens linjer, sluppet ned der på fiendtlig territorium. Og så opplever vi og ser jo at Guds rike vinner terreng. Ja, men vi befinner oss fremdeles på en jord som der djevelen denne verdens gud, ikke sant? Og jeg tror det at fordi den hellige ånds verk farlig for fienden, så prøver han å stoppe det her så godt han kan. Og jeg tror ikke at vi skal ha fokus på det og liksom bli fiendefokusert. Og jeg tenker at det kanskje nettopp en av de tingene som fienden prøver å gjøre I dag. Jeg har nå I den helga her vært sammen med Nasjonalt Bønneråd, som en sammenslutning av bønneledere, ledere for ulike bønneuker og bønnehus og bønneinitiativ rundt I hele landet. Og jeg sitter jo der også som medlem av bønnerådet. Og vi har egentlig snakket om det og ser veldig mye av det samme bildet og har delt hjertet med hverandre denne helga også I forhold til hva vi ser I landet vårt. Og noe av det vi ser jo nettopp akkurat det her, at kampen tilspisser seg. Og det kan vi se på mange måter, ikke sant? Og du kan jo slå opp VG og skjønne hva jeg mener, ikke sant? Vi ser det på en måte veldig synlig I samfunnsbildet. Vi ser det I ulike avskygninger I samfunnslivet vårt. Men vi ser det også, tenker jeg, inn mot den kristne kirke. At det pågår en fight. Og fienden prøver å dreie fokuset vårt, tror jeg, noe av det han gjør. Han vil at vi skal få blikket bort fra Jesus Kristus og han korsfesta. Han vil at vi skal begynne å se på de tingene som han holder på med, og miste fokus. Og det var ganske fascinerende å merke hvordan i Nasjonalt bønneråd så var det veldig samstemmighet rundt at vi ser akkurat noe av det bildet da. At fienden prøver, noe av det han prøver da, han gjør jo mange ting, men noe av det han prøver å få vårt fokus bort. Så la oss ikke, la han få lov til å gjøre det, men la oss feste blikket på Jesus Kristus denne tida. La oss holde fokus på korset, på Jesus og på troens opphavsmann og fullender som det står om. Den hellige ånds verk er farlig for fienden. Han prøver å stoppe det så godt han kan. Og jeg tror at det pågår en kamp faktisk om den hellige ånds verk i vårt land og på vårt kontinent akkurat i våre dager. Og så får jo den hellige ånds virksomhet mange ulike uttrykk. Vi har snakket en del om åndens gaver, og vi skal komme tilbake til helt sikkert og snakke mer om det, om nådegavene i løpet av tida som kommer også, og ulike aspekter av det her, men vi kommer ikke så veldig mye lenger enn det her nå, fordi jeg tenkte jeg skulle få fortelle litt grann til slutt, ifra, som jeg lovte forrige søndag, da. Så jeg prøver å holde det jeg lover vanligvis. Så da skal du få høre litt grann siste del av det som jeg har å fortelle fra min studiereise i USA til slutt nå. Og det litt også apropos det ulike som den hellige ånd gjør, som noen ganger kan utfordre tankeboksen vår mer enn andre ganger. Og det jeg skal fortelle nå ganske fascinerende, og så kan du sitte her med masse spørsmål etterpå, og så kan vi prate om det under kirkekaffen. Men nå skal jeg få fortelle om noe ganske interessant som foregår i en liten småby i Georgia, som heter Dalton. For jeg var jo, som jeg fortalte sist søndag, og besøkte denne kirka i Orlando, Deeper Fellowship Church, først. Og så var jeg etterpå på lederkonferansen i Bethel Redding i California. Men mellom de to tingene der så hadde jeg lagt inn en dag i Georgia, for å se nærmere på en veldig spesiell ting da, som Gud gjør i denne lille byen, 2 timers kjøring nord for Atlanta. Der er det en bønnegruppe med mennesker fra ulike menigheter opprinnelig, som for kanskje 10 år siden eller noe sånt, kanskje litt mer, begynte å be sammen, sånn som det skjer mange steder og som det skjer i vår by også. Og de kom sammen og ønsket å lage et slags bønnehus og be gjennom døgnet, et slags start på et 24-7-arbeid da, i denne lille byen. De kom sammen og ba, og så var det en kristen giftshop der, som drives av noen i den lille byen der, Grace Store, der innehaveren av butikken bestemte seg for å la denne bønnegruppa få ominnrede et lagerrom som de hadde bakerst i butikken, til bønnerom da. Så der har de innredet et bønnerom bakerst i, så du ser bønnerommet her da til høyre, og så butikken til venstre der da. Og så begynte de da først å oppleve noen merkelige ting på veggene der. De ba jo og opplevde Guds nærvær og Guds herlighet der, og dette er jo enkle landsens amerikanske kristne, som, ja, evangeliske kristne, som priser Jesus og har et veldig sånn fint Jesusfokus. Jeg fikk jo møte og bli kjent med noen av dem, litt grann da, den dagen der. Og der ba de og ba i dette bønnerommet, så får de oppleve det, at det begynner å bli fuktig på veggene, og at det kom olje ut av veggene da. Sånn at av og til på morgenen når de kom, så hadde den her oljen rent ned langs veggen og ned på gulvet, og det var vått på gulvet da. Så tenker du kanskje at, det hørtes veldig katolsk ut. Det var en katolikker her blant de her da, så det her var jo evangeliske kristne, alle sammen. Så det skjedde først da, og en stund etterpå så var det en evangelist som var del av bønnegruppa der, som heter, du skal få se et lite intervju med han etterpå, men denne evangelisten da, som heter Jerry Pierce, han hadde en bibel som han har hatt i over 20 år, og den bibelen hadde han oppslått et sted i salmene en dag inne i bønnerommet der. Og så får han se at plutselig kommer til syne en flekk i bibelen hans, eller han oppdager at det er en flekk i bibelen da. Og så tenker han at ja, men det er sikkert barnebarna som har søla, for de gikk litt ut og inn av og til der I bønnerommet. Så han tenkte ikke noe mer på det. Før han da dagen etterpå ser det at nå har den her oljen, da det oljegreiene har trukket videre gjennom arkene I Bibelen, og mer av Bibelen ble liksom full av olje da, en sånn oljelignende greie. Og så fortsetter det her å bare trekke gjennom hele Bibelen til Jerry Pierce, til den helt gjennomtrukket av olje, så det trekker bakover da, og så når det ferdig bak, så I løpet av det her skjer I løpet av to uker cirka, to-tre uker, og så begynner det å trekke olje forfra og bakover til salmen igjen da, til hele Bibelen gjennomtrukket. Så fortsetter det å komme olje ut av Bibelen, og så drypper det olje av den, og han putter den I en pose da til slutt, en sånn liten pose, ziplock-pose, og oljen fortsetter å komme til denne posen full, han putter den I en litt større pose, og den posen blir full også, til slutt så legger han Bibelen I en sånn Tupperware-boks, Og den flyter over med olje da, så det begynner å renne ut av boksen. Og da legger han den til slutt I en sånn stor plastkasse som vi bruker til oppvaring, sånn der biltemakasse-lignende, på cirka 20 liter. Og det, også denne kassa blir da fylt opp av olje etter hvert, helt til denne oljen begynner å renne over kanten. Og da opplever denne bønnegruppa da, og de skjønner jo ingenting og tenker hva verden som foregår. Og de ber og spør Gud, hva det her for noe, hva skal vi gjøre med det her? Og så opplever de at den hellige ånd da sier I deres hjerte at begynn å bruke denne oljen til å salve mennesker med, som syke, og del den ut og gi den bort. Aldri selg den, men gi den bare bort, så skal jeg fortsette å fylle på, opplever dem da, Gud. Hvisker dem I hjertet. Så de begynte med det da, og bruker denne oljen til å salve mennesker med. De har jo bønnemøte hver tirsdag, fremdeles har de det. Så jeg var der på et sånt tirsdagsbønnemøte, du skal få se et klipp fra det etterpå også. Og de begynte å salve mennesker, og det begynte å skje under og tegn, mirakler. Masse mennesker har blitt tilbredet, krefttilbredelser, alvorlige infeksjoner. I det bønnemøtet som jeg var, bare der, så var det flere. Det var jo en sånn avdeling med litt vitnesbyrd, og folk rundt I salen vitnet om ting som hadde skjedd, også med familiemedlemmer som de hadde tatt med denne oljen til og salva med. Så det jo ikke noe magisk I en oljen I seg selv, kanskje ikke sant, men det handler jo om noe som Gud gjør. Og de hadde et veldig sånn vakkert Jesus-fokus, synes jeg, denne gruppa. Og bønnemøtet var veldig Jesus-fokusert, og denne Bibelen var ikke liksom plassert frem på scenen og sånn. Den var så langt bak I lokalet I denne kassa da, med olje. Og sitter du der lenge nok, så ser du at oljen stiger I boksen. Så det jo mange som har gjort og bevittnet. Så det finnes på YouTube ting om det her, så du kan kikke hvis du har lyst til det etterpå. Selv. Og den her oljen har vært undersøkt av tre forskjellige kjemikere, eller folk som har analysert den da, for å prøve å finne ut hva slags olje det Og man har ikke funnet ut det ordentlig da, men den en blanding, hovedsakelig mineralolje, men det finnes noen også elementer av noe annet der. Og konklusjonen I hvert fall fra et av de laboratoriene som hadde undersøkt den, som da undersøkte den uten at disse her visste om det da. Så de hadde bare tatt med seg, for de deler jo ut sånne små flasker. Så det var noen som hadde tatt med seg og testet det da, for å sikkert, kanskje ikke trodde at det her var noe som de produserte eller et eller annet, ikke sant? Så kanskje ikke trodde på det, så man hadde fått testet I et laboratorium, og kom tilbake og hadde da funnet ut at dette kunne ikke være menneskeskapt, men var da en blanding av ulike ting, som man ikke som litt ubestemmelig. Så poenget da I hvert fall, nå skal du få se intervjuet med Jerry Pierce ganske straks, så skal du få se hva han selv sier, da jeg intervjuet han bak I gavebutikken den tirsdagen som jeg var der. De har jo gitt ut sånne små flasker, var det jeg sa, ja. De har vært lydige, og de samler inn hjelp, da. Frivillig hjelp til å pakke og fylle olje på sånne små flasker, så de har en gang I uka fylletjeneste der, bak I butikken på bordene der, og da de opp mot 100 mennesker som kommer for å hjelpe til nå, da, kristne fra hele byen der, for å hjelpe til å fylle sånne små flasker. Så den uka som jeg hadde vært der, så hadde de fylt opp 100, det står på tekst I filmen, han sier det I filmen, jeg tror det var 50 liter eller noe sånt, I hvert fall hundrevis av sånne små flasker da. De har delt ut over 500 000 små flasker med olje så langt, som spredt over hele verden, så kan man tenke at du har hørt om det her allerede, men jeg har bare lyst til å fortelle om det, uten at vi skal feste oss veldig masse ved det her, og sånn, og lage det her til noe stor greie. Men jeg bare tenker på at Gud så forunderlig, og han gjør de forunderligste ting, og noen ganger så gjør han ting som bare skaker vår tankeboks skikkelig. som utfordrer oss skikkelig, så at vi ikke klarer å få det til å stemme opp I her, fordi at det skal jo ikke inn I her. For Gud så mye større enn det her, ikke sant? Og han gjør noen ganger så mye, mye større ting enn det vi kan tenke eller drømme om eller forstå. Så la oss bevare bare den forståelsen av det, at det her ikke noe fokus I seg selv. Selvfølgelig ikke, men jeg hadde lyst til å fortelle deg om det siden det var del av min studiereise. Jeg måtte bare, jeg ble så nysgjerrig når jeg hørte om det der en gang, for en stund siden, så jeg måtte bare innom og se. Så nå skal du få se intervjuet med Jerry Pierce.
So, if your Bible started leaking oil, isn't it?
Yeah, been my Bible 22 years. I've had it 22 years.
Now you cannot use it anymore. Now, you had to buy a new one.
No, I already had some.
Yeah, I understand. It's just joking with you.
Yeah.
So what happened? Briefly, if you can tell briefly what happened?
Well, we just briefly, there were seven of us before it started. There were seven of us prayed for 2 years, every Monday night for 2 years, and we wasn't asking the Lord for oil to come out of the Bible. We were just asking the Lord what he wanted the seven of us to do for the kingdom. And when we started asking that, here it was. It was there. It started on January the 27th of 17. And it ain't slowed up 2 years and 10 months.
And I heard that it started someplace in the Psalms, where you saw it originally as...
It started Psalms 39.
Yeah.
That's where it started.
Yeah. And then through the whole Bible, until it started to drip off for us.
Within 2.5 weeks of it starting, 39, within 2.5 weeks, it already made its way all the way to Revelations, Concordance, Genesis, all the way back into Psalms. And then it keeps coming.
Amazing.
We have given right at 5,000 miles away. Over the whole world.
So how much is coming? On a normal day or a normal week?
It don't have a pattern.
No.
No, it don't. Right now, I say it's probably averaging anywhere from, 12 to 14, 16 gallons a week on average.
Wow.
Yeah.
It's a lot.
Yeah, we come in here, and on this table and that table over there, we fill vials. And these people comes in and helps us. They volunteer to come in.
Yeah.
There's probably, well, at least sometime we have probably 100 people comes in and helps us fill vials. So last Monday we filled 69 boxes of 144 each. That's what we did. 15 gallon that we fill the vials out of.
What do you think, one last question to you, Jerry, what do you think that the Lord is kind of saying through this? Have you got an impression on that?
No, not really. When it first started, he says, you give it away where I can replenish it. So that's what we did. And it's not for sale. It'll never be for sale.
Ja, vi kan få noen bibelske assosiasjoner av akkurat det der, med det som fortsetter bare strømme og komme mer av. Ja, det her tirsdagsbønnemøte, du skal få se et kort klipp fra det også. Som jeg sa, Jesus-fokus, veldig vakkert egentlig, mye lovsang, som vi kjenner det. De samme sangene som synges over hele jorda, skal jeg til å si, og så delte jeg noen ord, og så var det en avdeling med vitnesbyrd, der de gikk rundt med mikrofonen I salen, det var kanskje 500-600 mennesker eller noe sånt til stede. Så de hadde fått lånt menighetslokalet da, til en menighet tvers over gata, fikk lånet gratis på de tirsdagsformiddagene da. Så der var det da en avdeling med vitnesbyrd inni, og med sterke vitnesbyrd fra flere mennesker der. Og så var det bønn for syke mot slutten, og salving med denne oljen da. Så ja, da får du se et lite klipp derfra.
Thank you.
So you say that the Bible produces different for each week?
Yeah, we never know. Sometimes it's a gallon a week. Sometimes it's 10 gallons a week. Sometimes it's gone up 10 gallons in like 2 days.
How much?
10 gallons in like 2 days, so we never know. As a matter of fact, we just took a gallon off of it right now.
Yeah. Og så fikk alle med seg en liten flaske hver, sånn at vi skal ikke sette noe fokus på det nå, men du kan få kikke på det etterpå. Jeg har en liten flaske her også, når vi ferdige med møtet I kveld. Men da tenker jeg kanskje vi skal be bare lovsangerne komme frem, og så skal vi vende vårt blikk mot Jesus litt, og så bruke de siste delen av gudstjenesten til å søke Gud. Vi har jo snakket om mer av den hellige ånd I kveld, og jeg tenker det at... Kanskje kan det her bli en stund for oss til å søke Gud sammen, søke mer av en hellig ånd. Hvis du ønsker, så kan du komme fram og bøye kne. Hvis du ønsker å søke forbønn, så du velkommen til det. Og så tenker jeg også at kanskje du sitter her som ikke kjenner Herren, som ikke har gjort Jesus til Herre I livet ditt, som ikke har gjort han til Herre og frelser I livet ditt. Og du har kanskje merket at Gud banker på hjertedøra di I kveld. Og hvis du opplever det at det her trenger jeg å gjøre noe med trenger å få fred med Gud I mitt liv jeg har kanskje gått og tenkt på det en stund jeg vet ikke, det kan være at du på denne veien og søker mening med livet for meg så startet det jo sånn egentlig da jeg ble kristen 24 år gammel at jeg lette etter meningen med livet jeg fant ikke ut av det og kom inn I en veldig tøff og vanskelig tid en dyp depresjon som gjorde at jeg til slutt da som en siste utvei etter å ha prøvd alt det andre og opplevd at livet var ferdig og alt bare mørkt bestemte meg for å kjøpe en bibel sammen med Annelene, kona mi, som da var samboeren min, by the way. Vi gifte oss etter vi hadde blitt kristne da. Så hun kona mi I dag. Men den gangen så kjøpte vi en bibel sammen, og jeg begynte å lese, og da jeg slo opp I denne bibelen, så jeg. Jeg hadde ikke noen bakgrunn fra det her. Jeg hadde vokst opp I et hjem som ikke gikk I kirka på julaften engang. Men jeg skjønte, jeg så det at her finnes det jeg har lett etter. Her finnes svaret på mine spørsmål. Her finnes den sannheten som jeg hadde lett etter I New Age, I filosofi, I å prøve å finne den rette jenta I alle disse tingene som vi ofte kan lete etter mening I. Ikke sant? Det jo det vi gjør. Vi leter etter mening I ulike ting når vi ikke har funnet Gud og fått fred med ham I våre hjerter. Så det var min vei til Gud. Jeg begynte å lese denne Bibelen, og jeg så at her finnes svaret. Og så endte jeg opp på en kristen kampanje, en kristen møteserie her I Trondheim, og ga mitt liv til Jesus den siste dagen der, og gjorde han til frelser og herre I livet mitt. Jeg opplevde at dette ble starten på et helt nytt liv for meg, og det var som et lys I enden av tunnelen, som ble bare klarere og klarere, og jeg kom ut av depresjon, og har vært en kristen siden det. Så jeg tenker at sitter du her og kjenner på denne meningsløsheten eller mørket, så vil jeg gi muligheten til deg også, til å få vende om og ta imot ham som din frelser. Så under lovsangen nå, så kan du også komme frem, så kan jeg be sammen med deg og be frelsesbønnen med meg, som jeg en gang fikk lov til å gjøre, sammen med en veileder under denne kampanjen da. Jeg ventet helt etter kampanjen var slutt, og vi satt ut I bilen etter det siste møtet, nede på parkeringsplassen bak Nidarøhallen på øya, og frem og tilbake om jeg skulle ta imot Jesus eller ikke, og gikk inn til slutt, og da hadde de ryddet vekk alle stolene, og så fikk jeg tak I en møtevert der og spurte det for sent å bli frelst og han var jo, jeg skjønte jo ikke så mye av det der og han var veldig god og sa nei da, det ikke for sent og han ba frelsesbønn med meg da den kvelden der og det var fantastisk å få oppleve hvordan han fikk bli min frelser og herre min redning neste morgen så, jeg kjente ikke så mye følelser akkurat da, men neste morgen da jeg kom ut på trappa så fikk jeg en fantastisk opplevelse av det nye livet som var født Himmelen hadde blitt blå, og gresset var grønt på en helt annen måte. Og jeg hadde opplevd å få møte Jesus. Så hvis du sitter her og kjenner på det her, lengselen etter å få møte ham, den oppstandende frelseren, så skal du få lov til å komme fram også. Så da synger vi. Vi kan reise oss opp kanskje, så blir det enkelt for dem som ønsker å komme fram. Hvis noen vil det. Enten komme fram og knele. Du kan gjøre det der du sitter selvfølgelig, der du står også. Og knele ned og søke Gud. Men ønsker du forbønn, eller ønsker å gå fram og knele her, så gjør du det. Gi et hint til meg hvis du ønsker forbønn. At jeg skal be sammen med deg, be for deg. Og så gjør jeg gjerne det.